kayi ne ne ka kuma min fɔ an bɛɛ de bɛ kalin kɛsɔ kelen pose an yɛrɛ an min ye jɛn ɲɛmɔgɔ ye bii binna n y'a lajɛ mɔgɔ min fini sara a 80% a da bɛɛ jɛnw de donc an min tɔrɔlen don kojugu mɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni biyɛn ɲinina fɛn dalen bɛ biyɛn kalan kan o biyɛn tɛ ye fɔ ka jɛn wuli c'est juste dire que ko minnu bɛ ka kɛ an y'a fɔ ka dɛsɛ an ye marsu an ye déclaration kɛ point de presse conférence caravane kɛra ka bɔ gawo fo labzanga dans le cadre de la paix pour que adamadenw ka se ka lakana mais problème bɛ yɔrɔ min na bi o ye n'i y'a ye malifa talaw cayara k'a fɔ ko malifa tɛ sɔrdasiw kelen bolo malifa bɛ bɛɛ de bolo donc o b'a yira hali ni ne ni e kumana ni e ko mandi ne ubiyɛn i ye kuma min tɛmɛnantɛ n'a ma ja ne ye ne bi se ka taa ka taa nka malifa ta n bɛ munumunu min na mɛ e faga n b'i somɔgɔw faga n bi tɛmɛ min ye donc min ye watagonakaw sɔrɔ règlement de compte b'a la ni n ko règlement de compte mɔgɔ minnu ye fagali nin kuma b'o yɔrɔ yɛrɛ ka na nunu faga dɛ ka bɔ labisanga ka na bila an sɔngɔ la o tigiw bɛ yen de o u bɛ yen de o u ma bɔ yɔrɔ jan ka na o yankaw de don malifa bɛ bolo règlement de compte bɛ village ni olu ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrdasiw tɛ yen min bɛ se ka mɔgɔw lakana u nana u ye mɔgɔw mɔgɔ sa u tɛmɛna n'u yɛrɛ ye donc fɛn min kan ka fɔ fɛn min kan ka kɛ o ye ka base dɔ sigi watagunna ye parce que ka bɔ labisanga yɛrɛ ka na watagunna a ka jan ka bɔ an sɔngɔ ka na watagunna a ka jan donc fo armée malienne base dɔ de ka sigi watagunna ye.
Ni kasara jihadistu ka dankari bolo ka maaw faga k'u niw bɔnɛ gansan o y'a yira k'a fɔ ko lakana a tɛ mali kɔrɔnfan la hali bi kamasɔrɔ bargan dagalen bɛ minisuma finitugu bɛ yen ka fara mali cɛdenw yɛrɛ kan aw fɛ munna halisa faamaw ma se ka fɛɛrɛ latigɛ maa jugu ninnu ka kɛlɛ la an sɔngo marabolo kɔnɔna na ka siviliw sigidadenw tanga maa jugu ninnu ka binganiw kama.
Mamadi b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na ni min kan ka ari jamana lakana minnu ye sɔrdasiw ye ni malifatalaw fa bɛ minnu bolo n'u dɔnnen tɛ n'u kɔntrolerɛn tɛ c'est à dire que k'a fɔ ko u dɔnnen don malifa bɛ kalifa ninnu de bolo n'o tɛ jamana tɛ se ka lakana parce que malifa bɛ bɛɛ bolo n y'a fɔ malifa bɛ bɛɛ de bolo faamaw jamana ɲɛmɔgɔw kan ka solution de ta malifa kan ka minɛ mɔgɔ fɛn o fɛn tɛ sɔrdasi maliyɛn sɔrdasi ye malifa kan ka minɛ i la i ni malifa man ka yaala malifa man ka k'i bolo hali groupe armé minnu kuma bɛ ka fɔ u k'u bila yɔrɔ la k'u kanto ne ka malifa ninnu la u k'u bila u ka conditions na pour que a ka se ka dɔn ko n'i ye malifatigi ye dɔrɔn sɔrdasi don n'i ye mɔgɔ ye malifa tɛ malifa bɛ min bolo min tɛ sɔrdasi ye papier fosi fosi t'a bolo o tigi ka minɛ n'o ma kɛ hali sini ninnu ɲɔgɔnna ninnu u bɛ kɛ pour que population ka se ka sécurisé ka fara kan fana information dɔ bɛ di mɔgɔ minnu bɛ ka ko minnu kɛ u b'a fɔ ko population de bɛ taa olu ko fɔ faamaw ɲɛna parce que u bɛ ko dɔ ye minnu bɛ kɛ u dɔgɔlen bɛ yɔrɔ minnu na u b'a ye sɔrdasiw bɛ na olu sɔrɔ yen donc mɔgɔ si tɛ se ka taa o fɔ sɔrdasiw ɲɛna mɔgɔ si tɛ se ka o yɔrɔ fɔ ni dugudenw tɛ donc ni ko dɔ kɛra u la n'u ye dɔw faga u la oubien n'u ye dɔw minɛ u la oubien n'u dɔw minɛnen dɔ ka ban u bɛna bin population kan k'a fɔ ko population de taara information di donc u bɛna u b'u faga donc vraiment solution kelen min bɛ na o ye ka base dɔ sigi yen minnu nana u dɛmɛ olu fana ka se ka olu fana dɔw ka se ka kɛ o yɔrɔw la min bɛ armée malienne appuyer pour que vraiment ni ɲɔgɔnna wɛrɛ a kana kɛ bilen. En même temps, dou be duguma munu be ka conflit communautaire, c'est à dire ka jamana ta ka do ngona mo munu usile be sigi dawla mu uye san kene u fate unu moto uye sanu be ke do ngon fe ko ma se ka do foy ma delika du ngon ke gele ya konnana dou be duguma munu be ka o entretien ni san ka mo ko do nyogo ma munu be du kelen kono ku ko do nyogo ma ulubu u ka heres ro de la ulube ulubu ka interes ro o de la fana be ka ke u kunya essayer ka en conflit intercommunautaire ke gawa ya mena u ibida soro ubina ubi ubi mugo jeman do faga mugo jeman unu numbina ubi mugo sinon do faga o ye ka communauté u ko do do ma me ala ya ke gawo konnana amana ke wato wati ube kuma bi solution soro mugo bi temeni nyongo ye mo koroba ube kuma mucho ubu kuma demse ube kuma imo ube kuma chombe soro jamana bi ta ambitanye me u ya don si sa ko gawo uluba fe conflit intercommunautaire ni si gawo konnana gawo duguba kono wotse ga gawo don u ta da mena ni gawo kera dugu ninnu de pour que ka se ka gawo sɔrɔ comme ça min bɛ ka kɛ centre la min ye kado ni fulaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɛ ko ɲɔgɔnna de sigiya donc maintenant gawo stratégie ma marché u bɛ taa gawo cercle ninnu de la ka se ka o kɛ n'o kɛra waati min n'a yɛrɛ sera waati min a bolo bɛ se gawo duguba ma donc o dɔrɔn de bɛ ka kɛ maintenant jamana kan ka ɲɛmɔgɔw kan k'u ka responsabilité bɛɛ ta pour que vraiment malifa ka minɛ mɔgɔ fɛn o fɛn tɛ sɔrdasi ye malifa ka minɛ a bolo u kan ka solution min ta ka groupe armé ninnu kantonner ou bien hali précantonnement de bi kɛ u ko kon telia pour que vraiment malal tala nu ka so ka dogo ya ka se ka don mo munu kan ka ta munu man mais ni malfa be bebolo a resultat de weu l'état est faible ça veut dire que fanga berate état là abise ka yoro be contrôler au tchouala mais min kan ka isa ngone pour que ka se ka jamana lakana ka se ka mugo o lakana o yeka malfa mine groupe armé munu bolo munu koni te so so da sou fa fe balfa ka munu bebolo pour que be ka se ka lafia.